Vairāk nekā puse no 16 miljoniem COVID-19 inficētajiem reģistrēta Amerikā un Karību jūras reģionā. Eiropā apstiprināto inficēšanās gadījumu skaits pārsniedz 3 miljonus, aplēsusi ziņu aģentūra AFP. Par koronavīrusa pandēmijas epicentru Eiropā atkal ir kļuvusi Spānija, kur tikai pirms mēneša beidzās ārkārtējais stāvoklis. Piektdien un sestdien Spānijā reģistrēja vairāk nekā 900 jaunus inficēšanās gadījumus. Gandrīz puse no jaunatklātajiem saslimušajiem bijuši Katalonijas reģionā. Apvienotā karaliste sestdien svītroja Spāniju no tā saucamo drošo valstu saraksta. Tas nozīmē, ka personām, kuras no Spānijas ieradīsies Britu salās, būs obligāti jāievēro 14 dienu ilga pašizolācija. Lielbritānija arī ieteikusi saviem pilsoņiem izvairīties no došanās uz Spāniju. Šis lēmums ir kārtējais trieciens Spānijas turisma nozarei. Miljoniem britu ik gadu pavada atvaļinājumu Spānijā. Pērn 20% no visiem ārvalstu turistiem Spānijā bija briti. Eiropas lielākais turisma operators TUI paziņojis, ka atceļ visus tuvākajā laikā paredzētos ceļojumus no Lielbritānijas uz Spāniju. Avio kompānijas prognozē, ka daudzi britu ceļotāji atcels šovasar ieplānotos lidojumus uz Spāniju. Arī Norvēģija šonedēļ paziņoja, ka visiem, kuri atgriezīsies no Spānijas, būs obligāti jāpavada 10 dienas pašizolācijā. Spānijas kaimiņvalsts Francija mudinājusi savus pilsoņus neapmeklēt Kataloniju. Līdz šim Spānijā reģistrēti vairāk nekā 272 tūkstoši koronavīrusa inficēto, no kuriem vairāk nekā 28 tūkstoši nomira, liecina Johns Hopkins Universitātes apkopotie dati. Vācijā izskanējušas bažas par COVID-19 uzliesmojuma otro vilni pēc tam, kad valstī vairākas diennaktis pēc kārtas reģistrēja strauju inficēšanās skaita pieaugumu. Pēdējo 24 stundu laikā Vācijā atklāti 305 inficētie. Vācijas pētniecības ministre Anja Karličeka intervijā laikrakstam Bildam Zontāgs sacīja, ka valdība strādā pie tā, lai katram valsts pilsonim būtu iespēja saņemt vakcīnu pret koronavīrusu. Viņa piebilda, ka uzticama vakcīna, kas ir piemērota vairumam iedzīvotāju, varētu būt pieejama neagrākā nākamā gada vidū. COVID-19 vissmagāk skartā valsts ir ASV, vakar Teksasas štatu sasniegusi viesuļvētra Hanna, kas sev līdzi atnesusi spēcīgas lietavas un plūdu risku. Dabas katastrofa var apdraudēt štata cīņu pret koronavīrusu. Teksasā līdz šim reģistrēti vairāk nekā 380 tūkstoši inficēto un gandrīz 5 tūkstoši vīrusa nonāvēto. Austrālijā aizvadītās diennakts laikā reģistrēti 10 koronavīrusa upuri, kas ir lielākais skaits kopš pandēmijas sākuma. Līdz šim COVID-19 Austrālijā paņēmis vismaz 155 cilvēku dzīvību. 25 miljonu iedzīvotāju lielajai valstī izdevās izvairīties no plašas epidēmijas. Tur kopējais COVID-19 inficēto skaits pārsniedz 14 tūkstošus. Tomēr vīruss ar jaunu spāru ir uzliesmojis valsts otrajā apdzīvotākajā štatā Viktorijā. Tur pēdējo 24 stundu laikā reģistrēti 459 jauni inficēšanās gadījumi. Dienu iepriekš tur atklāja 357 jaunus saslimšanas gadījumus. Saslimstība pieaug neraugoties uz to, ka štata galvaspilsētā Melburnā pirms divām nedēļām atjaunoja stingrus pārvietošanās un pulcēšanās ierobežojumus. Pilsētas 5 miljoniem iedzīvotāju, izejot ārpus mājām, obligāti jāvalkā sejas aizsargmaskas. Viena no pasaules izolētākajām valstīm Ziemeļkoreja šodien paziņoja, ka ir aizdomas par pirmo COVID-19 inficēto tās teritorijā. Komunistiskās valsts mediji vēsta, ka koronavīrusam raksturīgie simptomi novēroti personai, kura pirms 3 gadiem aizbēga uz Dienvidkoreju, bet pirms nedēļas atgriezās dzimtenē. Ziemeļkorejas vadītājs Kim Čenuns pēc tikšanās ar citām valsts augstākajām amatpersonām ieviesa pilnīgu karantīnu robežpilsētā Kesonā. Ziemeļkoreja līdz šim noliedza, ka valstī būtu reģistrēts kaut viens COVID-19 inficētais, tomēr tas ir apšaubāmi, ņemot vērā Ziemeļkorejas ciešās ekonomiskās attiecības ar Ķīnu, kur sākās koronavīrusa pandēmija. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.